Ert News Radio 105,8.
Πολύ πολύ καλό σας μεσημέρι, φίλες και φίλοι, 12 και 10 είστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8, ναι μεν αλλά η εκπομπή. Μια μέρα που έχει ενδιαφέρουσες ειδήσεις έσω έξω και στα δύο μέτωπα και εδώ στην εγχώρια, όπως συνηθίζω να λέω, η δισογραφία, αλλά και στην διεθνή. Προς τα έξω προφανώς και η ομιλία Τραμπ είναι στο Κογκρέσο, είναι αυτή που έλκει το ενδιαφέρον όλων των διεθνών μέσων ενημέρωσης. Μια ομιλία με την οποία θα ασχοληθούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, αλλά όχι μόνον με αυτήν. Θα έχουμε κοντά μας τον καθηγητή, τον κύριο Αρβανιτόπουλο, για να
μας
συζητήσουμε.
Πει,
ναι, τι σηματοδοτεί λοιπόν αυτή η ομιλία.
Είχε και αρκετές απουσίες δημοκρατικών.
Βέβαια, είχε.
Τους οποίους περιέλουσε με τα χειρότερα ο Τραμπ.
Ναι,
επειδή
λίγες ημέρες μετά την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου που του ανατρέπει το νόμο για τους δεσμούς, που ο ίδιος επιτέθηκε με πάρα πολύ σφοδρές και σκληρές εκφράσεις κατά του δικαστηρίου, που το οικονομικό θέμα θα το δούμε αύριο, φίλες και φίλοι, στην εκπομπή τι σημαίνει με πραγματικούς όρους, οικονομικούς όρους, όλη αυτή η διαδικασία στην οποία θα οδηγηθεί και με ποιον τρόπο η κυβέρνηση Τραμπ σε σχέση με τους δασμούς. Εμείς εδώ αναμένουμε το ραντεβού που θα έχει στις Ηνωμένες Πολιτείες ο Υπουργός των Εξωτερικών, ο κύριος Γεραπετρίτης, με τον ομόλογό του, τον κύριο Ρούμπιο, με συγχωρείτε. Τυπικά λέμε για την εμβάθυνση των Έλληνο-Αμερικανικών σχέσεων, όμως είναι η δεύτερη συνάντησή τους
μέσα
σε ένα χρόνο. Και κυρίως, φίλες και φίλοι, σε μια εποχή, σε ένα momentum που οι εξελίξεις είναι γρήγορες, είναι ενδιαφέρουσες και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το παρασκήνιο.
Και άκουγα χθες και το Μιχάλη Γνατίου Ευαγγελία να λέει ότι ο πρόεδρος Τραμπ, τώρα έχει πάει και η κυρία Γκυλφόρη στην Αμερική και όλα αυτά και έχουν κάνει διάφορες επαφές, θέλει, λέει, σαν τρελός να κάνει μια ομιλία στην Αθήνα με φόντο
στην
την Ακρόπολη.
Έτσι. Ναι.
Επειδή συζητούσαμε χθες για το αν υπάρχει περίπτωση πριν τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία να περάσει μια βόλτα και από εδώ. Και φαίνεται ότι επειδή είναι και τα πόσα χρόνια είναι της Αμερικανικής, κάτι γιορτάζει η Αμερική τον Ιούλιο. Συμπληρώνονται κάποιες εκατοντάδες χρόνια από την Αμερικανική Επανάσταση,
τα 200 χρόνια.
Και θέλει να τα γιορτάσει με φόντο το λίκνο της δημοκρατίας εδώ στην Ακρόπολη. Θα δούμε αν θα συμβεί τελικά αυτό ή αν είναι μια έτσι.
Τώρα λες όλο αυτό.
Ευχή.
Και οι φίλοι ακροατές και οι φίλες ακροάτριες, γιατί το έχω αναφέρει πάρα πολλές φορές. Τώρα τι μου ξαναθύμισες. Την επίσκεψη του, την πρώτη επίσκεψη Μακρόν στην Ελλάδα και την περίφημη ομιλία
στην
του
Πνίκα,
στην Πνίκα, μια ομιλία τόσο εμπνευσμένη, τόσο οραματική, και θα συνεχίσω να διερωτώ πού είναι εκείνος ο Μακρόν και πού έχουμε φτάσει
τον έφαγε
εδώ.
Η εξουσία στην πορεία και η ομιλία του Ομπάμα στο Νιάρχος.
Επίσης δύο σημαντική ομιλίες.
Ομιλία.
Ναι. Με πάρα πολύ μεγάλο
λοιπόν,
ενδιαφέρον.
Να σε ρωτήσω
και
κάτι.
Κυρίως με... Ναι, έλα.
Θα πάμε. Το βαρίζε μπέικο του Σαββόπουλου σ' αρέσει?
Αχ, ναι.
Σ' αρέσει. Το λέω γιατί σαν σήμερα έγινε το μακελιό στο νυχτερινό κέντρο με τους αδερφούς Κοεμτζή, από τους οποίους εμπνεύστηκε ο Σαββόπουλος για να γράψει το βαρίζε μπέικο.
Υπάρχει και η σχετική ταινία.
Ακριβώς. Σαν σήμερα, 1973, ναι. Πόσο είναι, ο μήνας έχει 25 Φεβρουαρίου. Για μια παραγγελιά, τρεις αστυνομικοί νεκροί και δύο τραυματίες. Και έμεινε στην ιστορία μέσα από το βαρίζε μπέικο του Διονύση Σαββόπουλου.
Και η ταινία, η οποία ήταν εξαιρετική, έτσι,
φοβερή.
Εξαιρετική. Λοιπόν, έχουμε να δούμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής, φίλες και φίλοι, το πώς τέλειωσε, πώς ολοκληρώθηκε η διαδικασία της εξεταστικής για τον ΠΚΠ.
Από τα ίδια. Ξέρεις πόσες έχω καλύψει ως κοινοβουλευτικός συντάξεις? Μία από τα ίδια, όπως το λέω.
Τι είχες, Γιάννη, τι είχα πάντα. Ακριβώς. Λοιπόν, μία ακριβώς από τα ίδια ως διαδικασία. Δεν μας εξέπληξε. Θα τα συζητήσουμε βέβαια σε λίγο όλα αυτά με τον κύριο Βασίλη Κόκαλη, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μπορώ όμως να μην σχολιάσω ότι, να, κοίταξε, υπήρξε η σύγκληση αυτή.
ΣΥΡΙΖΑ Νέας Αριστεράς.
Ναι. Ας το κρατήσουμε αυτό, όχι πως σημαίνει κάτι.
Εντάξει, αφού δεν μπορούν να τα βρουν στα άλλα, τουλάχιστον να τα βρουν σε ένα πόρισμα. Κάτι είναι και αυτό.
Ναι, και σε κάποιες φορές σε ένα επίπεδο κοινοβουλευτικό. Να. Εντάξει, κάτι, όπως λες, κάτι είναι και αυτό. Να. Γιατί οι υπόλοιποι, ως προς το υπόλοιπο σκέλος, μπαίνει,
κοίταξε,
ένα ερωτηματικό.
Ούτως
ή άλλως η Νέα Αριστερά είναι διχασμένη
αυτού
της και από μόνη της.
Ότι τους μισούς από τον ΣΥΡΙΖΑ και τους μισούς από τη Νέα Αριστερά τους ενώνει η αντιπαράθεσή τους, ή μάλλον δεν θα πω η απέχθη γιατί είναι βαριά λέξη, η αντιπαράθεσή τους στο νέο κόμμα Τσίπρα. Οπότε κατάλαβες, δηλαδή είναι ένα κίνητρο.
Την ώρα που ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να γίνει
η ουρά
το συμπλήρωμά
του. Ακριβώς, του Τσίπρα.
Γι' αυτό λέμε ότι Okay, έστω και σε ένα επίπεδο κοινοβουλευτικό, σε μια τέτοια διαδικασία, προσωπικά θα ξαναπώ ότι κάθε φορά θλίβομαι. Δεν ξέρω τι σημαίνει το γεγονός ότι δεν εκπλησόμεθα πλέον, αλλά μπορώ να πω ότι θλίβομαι που μια διαδικασία κοινοβουλευτική, η οποία έχει τη δική της αξία και θα πρέπει ως τέτοια να την αντιμετωπίζουμε, μας οδηγεί κάθε φορά όταν φτάνουμε στο αποτέλεσμα, σε αυτό που λέμε πόρισμα κάθε φορά, η εικόνα να είναι η ίδια. Τρία τα πορίσματα λοιπόν και εδώ.
Δεν είναι τρία, είναι ένα Νέα Δημοκρατία, ένα ΠΑΣΟΚ, ένα ΣΥΡΙΖΑ Νέα Αριστερά, ένα Ζωή Κωνσταντοπούλου, ένα Ελληνική Λύση.
Οι γραμμές είναι δύο στην ουσία, ναι, γιατί έχει να κάνει...
Τα πορίσματα είναι περισσότερα.
Ναι, όσα είναι τα κόμματα.
Ακριβώς,
σχεδόν.
Ναι.
Σχεδόν κάθε ένα κόμμα βγάζει τη δική του, αλλά λέω τρία υπό ποια έννοια. Συμπτύσσω αμέσως.
Δηλαδή, όχι ποινικές ευθύνες. Χρειάζεται έρευνα για ποινικές ευθύνες. Σίγουρα ποινικές ευθύνες. Αυτές είναι οι τρεις διαφορετικές γραμμές.
Και ότι και υπάρχει, θα μπορούσε να μπει κανείς και δύο γραμμές, υπό την έννοια ότι ορθώς αυτό που αναμέναμε, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία λέει καμία ποινική ευθύνη και να διερευνηθούν οι ποινικές ευθύνες των Βορύδη και Αυγενάκη, ζητάει η αντιπολίτευση. Γι' αυτό σου λέω, είναι πώς θα το
δεις
και πώς θα το ερμηνεύσεις. Έχει ένα ενδιαφέρον όλο αυτό, θα το δούμε σε λίγο. Να πούμε όμως ότι ο Νίκος Ψωμιάδης είναι στην ρύθμιση του ήχου και τον ευχαριστούμε πολύ. Η Ήρα Πανανίδου στο μουσικό λόγο, η Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή της εκπομπής. Εσείς μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στην πλατφόρμα μηνυμάτων του Viber Earth News Radio 105,8 και μαθαίνουμε κιόλας ότι είναι βιαστικός. Γιατί καλύτερο έχει να κάνει ο κύριος Κόκαλης.
Να πάει. Εκτός αν θέλει να πάει στο κόμμα Τσίπρα και βιάζεται.
Κύριε Κόκαλη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Μάλλον αγνοείται ότι υπάρχουν και βουλευτές που είναι και επαγγελματίες. Είναι και δικηγόρος.
Το ξέρουμε, τώρα, κύριε Κόκαλη.
Κύριε Κόκαλη, είμαι αυτό, γιατί ήμουνα αυτό, στη Βουλή. Θα σας πω, ήμουνα στη Βουλή όταν γινόταν η μάχη για το επαγγελματικό συμβίβαστο και όταν υπήρχε η λογική ότι όταν κάποιος εκλέγεται βουλευτής, η πρώτη του δουλειά είναι ο βουλευτής και μετά όλα τα άλλα.
Όχι. Εγώ θεωρώ ότι ο βουλευτής πρέπει να έχει επάγγελμα. Γιατί μόνο έτσι, εάν είναι καταξιωμένος επαγγελματικά και έχει πληρώσει φόρους και πληρώνει ενίκιο στο γραφείο και εργαζόμενος, τότε μπορεί να καταλάβει.
Συμφωνώ, αλλά να μην βάζει και την κοινοβουλευτική του διαδικασία τελευταία, μετά από όλα τα άλλα.
Όχι βέβαια, όχι.
Γιατί πολλοί συνάδελφοί σας το κάνουν.
Ναι. Λοιπόν, σεβόμενη λοιπόν την επαγγελματική σας υποχρέωση, κύριε Κόκαλη, εγώ σας επαναφέρω εσάς και τον Δημήτρη εδώ στην τάξη.
Στην κοινοβουλευτική.
Να κρατήσω τις διαδικασίες λοιπόν εγώ, σε αυτό σωστά. Είμαι καλή, ξέρετε. Λοιπόν, λέγαμε για το αναμενόμενο πόρισμα της Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, κύριε Κόκαλη, και εμείς ξεκινήσαμε εδώ με τον Δημήτρη εντοπίζοντας και σχολιάζοντας τη σύγκλησή σας με τη Νέα Αριστερά.
Ναι.
Και από αυτό θα ξεκινήσω, ενώ εσείς θα θέλατε να ξεκινήσουμε αλλιώς. Έτσι θα ξεκινήσουμε.
Δεν έχω...
Κάντε μας ένα σχόλιο γι' αυτό, σας παρακαλώ πολύ.
Εσείς κανονίζετε την ατζέντα της συζήτησης.
Θα έρθουμε σε αυτό που σέβομαι ότι θέλετε, θέλετε να μείνουμε.
Καταρχήν, η σύγκληση ήταν η λογική συνέχεια της κοινής πρότασης. Η πρόταση που είχε κατατεθεί το καλοκαίρι για προανακριτική για τον κύριο Βορύδη και τον κύριο Αυγενάκη ήταν κοινή.
Ναι.
Οπότε είναι λογική η συνέχεια, η κατάληξη να είναι και κοινό το πόρισμα. Κοινό το πόρισμα.
Μάλιστα.
Και διαπιστώνουμε κάποια πράγματα εκεί, τα οποία ουσιαστικά επιβεβαιώνουν την αρχική μας θέση το καλοκαίρι, ότι όφιλε η Βουλή να προχωρήσει, ξέρετε, στην προανακριτική. Η προανακριτική, για την προανακριτική, δεν απαιτούνται αποδείξεις. Ούτε και είπαμε ότι υπήρχαν πλήρεις αποδείξεις. Η προανακριτική απαιτεί μόνο κάποιες ενδείξεις. Ενδείξεις και ζητήσαμε και ζητάμε περαιτέρω, προσέξτε, έρευνα.
Διερεύνηση συζητάτε εσείς τώρα.
Μια διερεύνηση.
Ναι.
Και γιατί δεν μπόρεσε η εξεταστική αυτό
για
να
τους
το
Βορύδη και Αυγενάκη, αυτό ζητάτε.
Για Βορύδη και Αυγενάκη, πλην όμως κάνουμε αναφορά μέσα στο κείμενο και για την περίοδο Γιουργαντά.
Ναι. Να ρωτήσω κάτι όμως, κύριε Κόκαλη. Συγγνώμη, ας πούμε ότι γίνεται προανακριτική. τα ίδια πρόσωπα δεν θα καλέσετε που καλέσατε στην εξεταστική? Δηλαδή, τι παραπάνω θα πούνε στην προανακριτική από αυτά που είπαν στην εξεταστική?
Όχι, απλά η προανακριτική. Βέβαια, σε αυτό πράγματι έχετε δίκιο.
Τα ίδια θα πούνε.
Αλλά προσέξτε, προσέξτε, ναι, γιατί επαφίενται όλα, ναι, στην αρχή της πλειοψηφίας.
Δηλαδή, αυτό είναι αρχή της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Τι να κάνουμε.
Εάν η πλειοψηφία δεν θέλει να έρθουν κάποιοι μάρτυρες, δεν θα έρθουν. Τέλος.
Ναι, αλλά ήρθαν όλοι οι μάρτυρες όμως. Όλοι οι υπουργοί παρέλασαν από την εξεταστική.
Τι δεν έγινε στην εξεταστική,
ναι,
καταρχήν.
Ναι, αυτό ότι... ήθελα να ρωτήσω. Τι είναι, ναι, αυτό που δεν έγινε, λοιπόν, κύριε Κόκαλη?
Να σας πω ένα απλό παράδειγμα. Ναι. Ο κύριος Βάρας, ναι, κατέθεσε ότι δεν τον άφησε το κύριος Βορύδης να κάνει ελέγχους.
Ναι.
Κρατήστε το. Ο κύριος Βορύδης όμως είπε, ναι, ότι ουδέποτε είχε ενημέρωση από τον κύριο Βάρα για την, ότι το εθνικό απόθεμα με τις επιδοτήσεις είχε αυξηθεί κατακόρυφα το 2020. Μάλιστα. Ουδέποτε. Και τι ζητήσαμε εμείς? Είπαμε ή ο ένας λέει την αλήθεια ή ο άλλος.
Ναι.
Δεν μπορεί και οι δύο. Και ζητήσαμε την κατά την παράσταση εξέταση,
ναι, ναι,
αυτών. Κάτι το οποίο δεν έγινε.
Και αν, στην κατά την παράσταση εξέταση ο καθένας επέμεινε στη θέση του, τι διαφορετικό θα υπήρχε?
Ακούστε, με το εάν δεν κάνουμε.
Όχι, εγώ θέλω να μου πείτε κάτι άλλο. Εγώ το ακούω αυτό που λέτε.
Έχει,
αλλά πείτε
σημασία
μου,
όμως, το γεγονός ότι αλλά... στην επιτροπή θα τα κατέβαιναν.
Ναι, αλλά αυτά που είπαν στην εξεταστική θα τα ξαναπούνε και στην προανακριτική.
Όχι,
τι παραπάνω θα υποθεί?
Κατά την παράσταση όμως.
Μα μπορεί να μην τη δεχθεί η πλειοψηφία την κατά την παράσταση. Και στην προανακριτική.
Δεν τη δέχτηκε για αυτό το λόγο. Δεν τη δέχτηκε για αυτό το λόγο. Ακούστε. Όπως είπα και χθες σε μια δήλωσή μου, όλα αυτά τα κυκλώματα δεν έδρασαν κρυφά. Έδρασαν φανερά, φανερότατα. Απλά ευνοήθηκαν ή με υπουργικές αποφάσεις ή στο όνομα κάποιων πολιτικών ή κάποιων υπουργών. Δηλαδή ο κύριος Ξυλούρης μπαινόβγαινε με απίστευτο αέρα και θράσος στον ΟΠΚΕΠΕ, όχι τυχαία. Προφανώς είχε...
Εδώ ήρθε στην εξεταστική με θράσος χιλίων πυθίκων. Ναι, φαντάζεστε τι γινότανε.
Δεν μπορεί να φταίνε μόνο τα κυρ.
Αυτά είναι προφανή, κύριε Κόκαλη, αλλά εγώ καταλαβαίνω ότι θέλετε την προανακριτική για να ξαναέρθουν οι μάρτυρες, να ξαναπούνε τα ίδια και στο τέλος εσείς να ζητήσετε την παραπομπή των υπουργών στο ειδικό δικαστήριο. Δεν βλέπω άλλο λόγο.
Στο τέλος, το τι θα ζητήσουμε θα εξαρτηθεί από αυτό που θα αποδειχτεί. Εάν αποδειχτεί. Η προανακριτική όμως είναι καθαρά εισαγγελική αρχή.
Ναι.
Αυτή είναι η διαφορά της με την εξεταστική. Έχει το δικαίωμα που έχει ένας εισαγγελέας να διερευνήσει.
Σωστά, σωστά. Κύριε Κόκαλη,
ναι,
το πόρισμα της Νέας Δημοκρατίας εδράζεται στην άποψη ότι τα προβλήματα που εντοπίστηκαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ, λέω λέξη-λέξη, δεν είναι συγκυριακά, αλλά διαχρονικά και διακομματικά. Στην ουσία, αποδίδοντας ευθύνες και στην διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Είναι έτσι ή επιμένετε σε αυτό που από την αρχή λέτε εσείς και το σύνολο σχεδόν της αντιπολίτευσης, ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ένα γαλάζιο σκάνδαλο?
Νομίζω προβλήματα υπήρχαν και τότε, ξεκάθαρα, και τις λειτουργίες. Αλλά τα νούμερα όμως και η στατιστική διαψεύδει τη Νέα Δημοκρατία. Να σας πω γιατί. Πόσο ήταν το εθνικό απόθεμα, γιατί η λαιλασία έγινε στο εθνικό απόθεμα, για τους ακροατές το λέω αυτό,
ναι,
το 2017-18, και πόσο ήταν το 20. Έχουμε θεαματική αύξηση το 2020 και το 2021. Πόσος ήταν ο αριθμός των ζώων? Υπάρχουν πίνακες που δημοσιεύτηκαν, ήρθαν στο φως της δημοσιότητας, είναι στην εξαρτική. Πόσα ήταν τα ζώα στη χώρα μας 16, 17, 18 και πόσα ήταν 21, 22, 23, 24. Μιλάμε για θεαματική αύξηση των ζώων, η οποία δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Άρα, το να λέει η Νέα Δημοκρατία ότι ήταν διαχρονικό το σκάνδαλο, αυτό δεν ισχύει.
Καλά, το διαχρονικό δεν έχει να κάνει μόνο με την περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ, έχει να κάνει και με τις προηγούμενες περιόδους. Τώρα να μην θυμηθούμε τι ακριβώς γινόταν και στην Κρήτη,
καλά,
και στη Θεσσαλία και
όμως,
σε πολλά.
Για το
αλλά το συγκεκριμένο προφανώς έχει γαλάζιο
προφανώς,
χρώμα.
Αυτό.
Δεν το συζητάμε. Αυτό είναι το προφανές.
Ιδάλλως βεβαίως έχουμε αντίστοιχα.
Εγώ δεν είμαι από αυτούς οι οποίοι λένε ότι εμείς στη διακυβέρνηση τα λύσαμε όλα τα προβλήματα. Έτσι, να το ξεκαθαρίσω.
Ναι.
Αλλά δεν είχαμε όμως τέτοια φαινόμενα. Δηλαδή, σε εμάς δεν έρχονταν με τον αέρα που έμπαινε ο ξυλούρης στον οδοκέντρο.
Να σας πω, κύριε.
Τι να κάνουμε.
Από τη στιγμή που ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είπε ότι έχω αναλάβει την πολιτική ευθύνη για, όλα αυτά που έπρεπε να γίνουν και δεν έγιναν κατά τα χρόνια της Νέας Δημοκρατίας, είναι προφανές οι ευθύνες της κυβέρνησης για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Δηλαδή, δεν χρειάζεται και πολλή συζήτηση για να το αποδεχτούμε. Ρετάκη, αυτό.
Ξέρετε ποιο είναι το τραγικό. Ναι. Ότι είπαν ότι το απόστημα θα σπάσει, όχι απλά δεν έσπασε, συνεχίζεται. Με την καινούργια Kia που εξεδόθηκε τα σκοτόπια, επιδοτούνται μαζί με τους παραγωγούς κτηνοτρόφους, ακούστε, και οι κτηνοτρόφοι που δεν δραστηριοποιούνται στο γάλα ή στο κρέας. Και η ερώτηση, η λογική, η εύλογη, όταν ακούει κάποιος αυτό, είναι η εξής. Και πού, σε ποιον τομέα μπορεί να δραστηριοποιηθεί ο κτηνοτρόφος εκτός από το γάλα και από το κρέας?
Εσείς θα μας πείτε, πού αλλού υπάρχουν κτηνοτρόφοι?
Όχι πού αλλού, σε ποιο τομέα.
Ναι, δηλαδή, αυτό λέω, σε ποιο άλλο τομέα.
Αυτό ακριβώς. Μόνο αναπαραγωγή, που η αναπαραγωγή είναι πολύ λίγη. Ναι. Δηλαδή, τι θέλω να πω, ότι συνεχίζεται να επιδοτούνται και οι κτηνοτρόφοι οι οποίοι δεν είναι παραγωγικοί. Και ξέρετε γιατί? Γιατί δεν τολμάει η κυβέρνηση, υπάρχει μια λέξη που λέγεται πολιτικό κόστος, να τα βάλει με αυτούς τους ανθρώπους.
Πάντως τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πάνω από την ιστορία αυτή, οπότε δεν νομίζω να υπάρχει δυνατότητα να ξαναγίνει νέο πλιάτσικο.
Εντάξει.
Προς το παρόν. Προς το παρόν.
Αυτό θα φανεί.
Κύριε Κόκαλη, σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνομιλία.
Εγώ ευχαριστώ για την φιλοξενία.
Να είστε καλά.
Γεια χαρά σας.
Γεια σας. Γεια σας. Ο κύριος Βασίλης Κόκαλης ήταν, φίλες και φίλοι, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Πάλι ο και εξωτικό καρμάνι. ψεύτη της καρδιάς μου και του όνειρου κλέφτη. Απ' αυτά και εκείνα ως τα παλαγώ. Στη φωτιά σου να με και σταμάτα, αστάναζια σε τα γυνάτια. Τα καμώματα σου τελειώσαν εδώ.
Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι και όπως σας είπαμε σε αυτό το δεύτερο μέρος της εκπομπής θα συζητήσουμε με αφορμή και την χθεσινή ομιλία Τραμπ στο Κογκρέσο για αυτά που έχουμε μπροστά μας. Η αλήθεια είναι πως ο Αμερικανός Πρόεδρος μίλησε χθες σχεδόν ένα χρόνο μετά την ανάληψη των καθηκόντων του στο Κογκρέσο, έχοντας όμως, νομίζω, λέω εγώ τώρα, θα τα δούμε αν είναι έτσι, μια Αμερική η οποία είναι πλέον εντελώς διαφορετική. Ο ίδιος επιχείρησε να κάνει έναν απολογισμό των επιτευγμάτων του έπειτα από έναν χρόνο εξουσίας, την ώρα που οι νέες δημοσκοπήσεις καταγράφουν μια έντονη αποδοκιμασία για τη διαχείριση της οικονομίας, του μεταναστευτικού, του πληθωρισμού κτλ. Και βεβαίως, στον απόϊχο θα πω της αποφάσεως του Ανωτάτου Δικαστηρίου, σας το λέγαμε και στην αρχή της εκπομπής, για το θέμα των δεσμών. Τώρα όλα αυτά θα τα βάλουμε σε μία τάξη και σε μία σειρά στην συνομιλία που θα έχουμε και τον ευχαριστούμε πολύ με τον καθηγητή Διεθνούς Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, τον κύριο Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο. Πολύ καλό μεσημέρι, κύριε Αρβανιτόπουλε.
Καλώς τον μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Τι τίτλο θα βάζατε εσείς στην ομιλία Τραμπ εχθές στο Κογκρέσο, γιατί είδα διάφορες εκδοχές και πτυχές της ομιλίας που το κάθε μέσο να ανασύρει για να δώσει το στίγμα αυτής της ομιλίας.
Παρότι η ομιλία αυτή λέγεται The State of the Union. Ακριβώς. Και απευθύνεται στο έθνος, νομίζω ότι η εχθεσινή ομιλία του Προέδρου Τραμπ απευθυνόταν στον σκληρό πυρήνα του κινήματος MAGA. Εν ώψη των επερχόμενων ενδιάμεσων εκλογών. Και το λέω αυτό γιατί δεν καταραίει δημοσκοπικά μόνο γενικώ στην κοινή γνώμη, αλλά φαίνεται ότι αρχίζει και φθείρεται και μέσα στους Ρεπουμπλικανούς. Και επομένως, εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών, νομίζω ότι θέλησε να περάσει μια εικόνα περισσότερο στο κίνημά του, τονίζοντας τις βασικές πτυχές της προεκλογικής του καμπάνιας που τον έφερε στην Προεδρία. Δηλαδή,
να θυμίσουμε πότε είναι οι ενδιάμεσες εκλογές.
Είναι τον Νοέμβριο.
Ναι.
Άρα έχει κάποιους μήνες ακόμη για
ακριβώς.
Να...
Ακριβώς, και θέλησε να
δουλέψει, να το πω έτσι.
Ναι, θέλησε να υπενθυμίσει το σκληρό πυρήνα, αν θέλετε, της ιδεολογίας του κινήματος Μάγκα, δηλαδή ότι εδώ και ένα χρόνο εγώ σταμάτησα τη μετανάστευση, ότι έβαλα δασμούς γιατί ο στόχος μου είναι με την αύξηση των δασμών να εξαλείψω τους φόρους, ότι συνεχίζω τον αγώνα κατά της εισόδου των ναρκωτικών από την Νότια Αμερική, ότι η οικονομία μας είναι στο καλύτερο δυνατό σημείο, ο πληθωρισμός έχει πέσει, το γαλόνι η βενζίνη είναι κάτω από 2 δολάρια, δεν το βρίσκει κανείς κάτω από 2 δολάρια στην Αμερική.
Γιατί αυτό ετοιμαζόμουν να σας ρωτήσω, ότι όλα, τι από όλα αυτά που λέει και παρουσιάζει ισχύει, είναι ένα θέμα αυτό.
Έγινε ο ορός της αλήθειας από διάφορα μέσα, δηλαδή ένας έλεγχος, και φάνηκε ότι όπως συνήθως συμβαίνει έχουν μια δόση υπερβολής όλα αυτά τα οποία λέει.
Αν μείνουμε, γιατί και χθες στην ομιλία του αυτή κατακεράμνωσε για άλλη μια φορά το ανώτατο δικαστήριο για την απόφαση του κατά των έκτακτων δασμών, ο ίδιος ποντάρει, όπως και εσείς μας είπατε, ότι οι δασμοί θα μπορούσαν μια μέρα να αντικαταστήσουν το τρέχον σύστημα φόρου εισοδήματος επί της ουσίας. Προφανώς και αυτό δεν έχει γίνει. Όμως, όταν λοιπόν το ανώτατο δικαστήριο εξέδωσε αυτή την απόφαση, κάποιοι είπαμε ότι τα check and balances τελικά λειτουργούν, είναι εκεί και υπάρχουν. Είναι έτσι το γεγονός ότι πέρασε στην αντεπίθεση και ότι ανακοίνωσε έναν νέους δασμούς ψηλότερους της τάξης του 15%. Έχει τρόπο εν ολίγης να ξεφύγει?
Κοιτάξτε, η απάντηση δεν είναι απλή ούτε εύκολη, γιατί είδαμε και στην πρώτη τετραετία, η οποία ήταν πολύ διαφορετική, υπό την έννοια ότι τότε ο Τραμπ είχε βασιστεί στο στελεχειακό δυναμικό του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος και η adults in the room, οι ενήλικες στο δωμάτιο, δηλαδή οι πεπειραμένοι βετεράνοι του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος τον είχαν συγκρατήσει από διάφορες, αν θέλετε, υπερβολές. Σήμερα βλέπουμε ότι κάνει περίπου ό,τι θέλει και
περιστοιχίζεται. Αυτό το κάνει ό,τι θέλει, μας φοβίζει.
Ναι, περιστοιχίζεται από ανθρώπους οι οποίοι είναι απολύτως loyal σε εκείνον, είναι πολύ πιστοί, και βλέπουμε επίσης ότι μπορεί η δικαιοσύνη να αντίσταται σε όλες τις βαθμίδες, αλλά βλέπουμε επίσης ότι υπάρχει και μια εκστρατεία εκφοβισμού κατά των δικαστών των ιδίων. Δηλαδή ξεσηκώνει το κίνημα Μάγκα εναντίον των δικαστών οι οποίοι τολμούν να παίρνουν αποφάσεις ενάντια στις δικές τους αποφάσεις. Είδαμε ότι μετά την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου ουσιαστικά καταφέρθηκε εναντίον των ανωτάτων αυτών δικαστών.
Και ειδικά σε αυτούς που ο ίδιος είχε εκλέξει και είχε στηρίξει.
Με έναν τρόπο εμάς μας ξενίζει στη χώρα μας, γιατί εμείς εδώ έχουμε ένα χόμπι να επιτεθέμεθα στην δικαστική εξουσία, αλλά στην Αμερική αυτό μέχρι πρότινος ήταν ταμπού, ιδίως στο ανώτατο δικαστήριο. Και βλέπουμε επίσης ότι κάποιοι από αυτούς που είχε διορίσει και ο ίδιος ουσιαστικά συνετάχθησαν με την απόφαση της αντισυνταγματικότητας της επιβολής των δασμών.
Και στράφηκε και εναντίον αυτών.
Εφόσον δεν είχαν περάσει από το Κογκρέσο και στράφηκε εναντίον. Συνεπώς θα πρέπει να δούμε επίσης αυτό το οποίο είναι ανησυχητικό, είναι αυτό το οποίο άφησε για άλλη μια φορά να εννοηθεί, ότι αυτή η θητεία μου, αν δεν μου είχαν κλέψει τις εκλογές, θα ήταν η τρίτη θητεία μου. Ναι. Γιατί εγώ θα είμαι εδώ γύρω για πολλά χρόνια
αυτό
ακόμα.
Αυτό το επαναλαμβάνει ο Τραμπ.
Και
με αφορμή αυτό που λέτε, βλέπετε ότι ο αντικαταστάτης του Τραμπ στις επόμενες εκλογές θα είναι ο κύριος Βάνς.
Ναι, υπάρχει αυτή τη στιγμή μέσα στους κόλπους του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, έχει αρχίσει μια μάχη για τη διαδοχή ανάμεσα στο Βάνς και το Ρούμπιο. Mm-hmm. Είναι προφανές ότι αυτοί οι δύο...
Διότι αν είναι ο Βάνς, θα θυμηθώ ένα παλιό σύνθημα, Τραμπ θα λέμε και θα κλαίμε.
Σωστά. γιατί ο Βάνς είναι πολύ πιο σκληρός ιδεολογικά και θα σας έλεγα ότι θα είναι πιο επικίνδυνος υπό την έννοια ότι δεν έχει αυτές τις ακρότητες και τις υπερβολές, δηλαδή μπορεί να συσπυρώσει ενδεχομένως πολύ περισσότερο κόσμο από ότι ο Τραμπ, όπως εξελίσσεται η δεύτερη θητεία του Τραμπ. Αλλά αυτό νομίζω είναι νωρίς. Βλέπουμε αυτό το οποίο είδαμε από μια ομιλία η οποία δεν είχε προηγούμενο όσον αφορά το χρόνο της, το χρόνο που κράτησε, mm-hmm. δεν είχε προηγούμενο στην ιστορία των ΗΠΑ κάπου μία ώρα και 50 λεπτά.
Ζήλεψε τη δόξα του Κάστρο.
Ναι, ακριβώς, τον οποίο προσπαθεί, το καθεστώς το οποίο προσπαθεί τώρα να στραγγαλίσει. Αλλά βλέπουμε ότι είναι τόσο μέσα του αυτή η βούληση να επιβάλλει την όχι μόνο την παρουσία του, αλλά και την ιστεροφημία του.
Αλλά να σας πω κάτι, κύριε καθηγητά, γιατί ναι. τα ρίχνουμε όλα στον Τραμπ. Ο Τραμπ δεν ήρθε από το ταβάνι. Τον εξέλεξε η μισή Αμερική.
Σωστά.
Και προφανέστατα ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της Αμερικής και πολλοί εκτός Αμερικής Ευρωπαίοι πίνουν νερό στο όνομά του.
Ναι, σημασία έχει όμως ποιο κομμάτι της Αμερικής.
Δεν έχει σημασία, πολίτες είναι
όχι,
όμως.
Άλλο λέω, ναι, βεβαίως αυτοί, αλλά τον δεν ψήφισε. Είναι τυχαίο, γιατί είναι... αν τους αναλύσεις ποιοι είναι.
Σύμφωνοι, αλλά ψηφίζουν όμως αυτοί.
Ναι,
βεβαίως. Κοιτάξτε, ο Τραμπ είναι πράγματι το επιφαινόμενο πολύ βαθιών κοινωνικών, οικονομικών και πολιτικών αλλαγών που έχουν συντελεστεί και στην Αμερική, αλλά και γενικότερα. Δηλαδή, από την προεδρία του Ρέιγαν και μετά, η νεοφιλελεύθερη οικονομική πολιτική, αλλά και η αρρύθμιστη παγκοσμιοποίηση ενέτειναν τις ανισότητες. Mm-hmm. Βλέπουμε δηλαδή ότι τα στελέχη των μεγάλων εταιριών παίρνουν κάτι υπέρογκους μισθούς, ενώ συμπιέζονται τα κοινωνικά στρέμματα και τα μεσαία στρώματα με μια προλεταριοποίηση της βάσης. Δηλαδή έχει γίνει η κοινωνία των ΗΠΑ, αλλά και στην Ευρώπη και αλλού, σαν ένα μπουκάλι πάνω από το στόμιο του οποίου είναι οι πολύ πλούσιοι, στον πάτο του μπουκαλιού οι πολύ φτωχοί και δεν περνάει τίποτα ανάμεσα.
Ακριβώς.
Δηλαδή το trickle-down economics που
δεν
έλεγε
υπάρχει.
Ο Reagan,
δεν υφίσταται δηλαδή, πια.
Ναι, η διάχυση του οικονομικού πλούτου δεν υφίσταται. Αυτό
όχι.
Είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι αυτές οι πολιτικές ταυτότητας οι οποίες ουσιαστικά άρχισαν δικαίως, δηλαδή είδαμε πολύ δίκαια κινήματα όπως το Black Lives Matter, το Me Too Movement, mm-hmm. τα οποία ουσιαστικά διόρθωσαν μεγάλες κοινωνικές αδικίες και φυλετικές διακρίσεις και ούτω καθεξής. Όμως αυτό το οποίο έγινε στην συνέχεια είναι ότι όλες αυτές οι ομάδες που διεκδικούσαν εύλογα τα δικαιώματά τους, τι απείλησαν? Απείλησαν την πρωτοκαθεδρία των λευκών της Αμερικής. Εάν συνδυάσει λοιπόν κανείς τις οικονομικές ανισότητες, εάν δει την δημογραφική εξέλιξη της οικονομίας στην Αμερική, όπου η ενδοχώρα της Αμερικής έμενε πίσω, δεν ακολουθούσε την οικονομία που όδευε προς την τεχνολογική επανάσταση.
Την εκπαιδευτική ταυτότητα επίσης, που έχει πολύ μεγάλο
αυτή
ρόλο.
Αυτή η ενδοχώρα λοιπόν ήταν η αγροτική, εργατική ενδοχώρα που αποτελούνταν από λευκούς. Mm. Αυτοί τι έβλεπαν λοιπόν? Έβλεπαν τις ακτές, τα μητροπολιτικά κέντρα των ακτών να προχωράνε μπροστά στη νέα οικονομία με την τεχνολογία, με την παγκοσμιοποίηση, με το ψηφιοποιημένο κεφάλαιο και ούτω καθεξής, και μέσα από μια πολιτική ταυτοτήτων ουσιαστικά να διεκδικούν δικαιώματα.
Ακριβώς.
Αυτοί λοιπόν άρχισαν να βλέπουν ότι μένουν πίσω. Και αυτό δημιούργησε αυτό τον κοινωνικό πανικό και αυτή ήταν ευάλωτη σε κάθε μορφή λαϊκισμού, όπως το βλέπουμε και στην Ευρώπη άλλωστε. Αριστεράς ή δεξιάς κοπής, έτσι δεν είναι? Και αυτή ήταν η δύναμη που φέρε τον Τραμπ, που τον που τον εκτόξευσε στην εξουσία ήταν ακριβώς αυτές οι μεγάλες διαφορές. Και αυτό το οποίο έγινε επίσης, το οποίο είναι πολύ σημαντικό στην Αμερική και το βλέπουμε σήμερα, είναι η πολιτική πόλωση. Γιατί,
η οποία εντωμεταξύ όλο και αυξάνει, έτσι, και είναι εντυπωσιακό.
Ναι, γιατί έγινε αυτό? Παλιά στην Αμερική τα δύο μεγάλα κόμματα ήταν ουσιαστικά πολυτασικοί συνασπισμοί. Και αυτό επέτρεπε να γίνεται μια σύγκληση προς το κέντρο και να διαμορφώνονται συνενέσεις στα μεγάλα θέματα. Όσο πέρασε ο καιρός, ομογενοποιήθηκαν ιδεολογικά και οδηγήθηκαν προς τα άκρα τα δύο μεγάλα κόμματα του δικοματισμού της Αμερικής. Και αυτό οξύνει την πολιτική πόλωση και την κατεβάζει στην κοινωνία η οποία διχάζεται με το τρόπο
και έχουν βοηθήσει σε αυτό τα
μέγιστα. Στην ήδη διχασμένη η οποία διχάζεται έτσι περαιτέρω.
Και έχουν βοηθήσει σε αυτό τα μέγιστα και τα social media, τα οποία χρησιμοποίησε ο Τραμπ κατά εξαιρετικό τρόπο.
Ακριβώς, γιατί φύγαμε από τα παραδοσιακά μέσα μαζικής επικοινωνίας και περάσαμε στα social media.
Και ενημέρωση, γι' αυτό και βλέπουμε και την έκπτωση και την κρίση ιστορικών εφημερίδων μέσων ενημέρωσης στην Αμερική. Θέλω πριν κλείσουμε, γιατί αυτή η συζήτηση είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και με ώρες θα μπορούσαμε να συζητάμε, να έρθουμε λίγο και σε αυτό. Επιτρέψτε μου, σκεφτόμουν αν θα βάλουμε το θέμα Ιράν ή όχι. Δεν θα το βάλουμε, λέω τώρα. Εγώ προτιμώ σε αυτό το λίγο χρόνο που έχουμε μαζί σας να πάρουμε την γνώμη σας. Είναι ο Έλληνας Υπουργός των Εξωτερικών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα έχει τη συνάντηση με τον κύριο Ρούμπιο. Μία συνάντηση η οποία προφανώς θα συμπεριλάβει τα πάντα όλα, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Κύριε Αρβανιτόπουλε, η Ελλάδα διακρίνεται με βάση τις, έτσι όπως διαγράφονται οι εξελίξεις, έχει έναν αναβαθμισμένο ρόλο που ούτως ή άλλως αυτόν τον έχει, βλέπουμε ενεργειακά τι ακριβώς γίνεται, αλλά και γεωπολιτικά?
Ναι, η απάντηση είναι ναι. Δηλαδή αυτό το οποίο βλέπουμε ότι έχει συντελεστεί τα τελευταία χρόνια είναι ότι η Αμερική έχει αναγνωρίσει και για λόγους που έχουν να κάνουν με τις υπαναχωρήσεις της Τουρκίας σε πολλά θέματα, έχει αναγνωρίσει την στρατηγική σημασία και αξία αυτού του γεωπολιτικού οικοπαίδου που λέγεται Ελλάδα. Mm-hmm. Αυτό το βλέπουμε με την στρατηγική σχέση που έχει αναπτυχθεί πλέον ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Αμερική. Το βλέπουμε με την στρατιωτική παρουσία της, η οποία δεν έχει προηγούμενο, από τη Σούδα μέχρι την Αλεξανδρούπολη, από την Ανδραβίδα μέχρι το Στεφανοβίκιο και ούτω καθεξής. Mm-hmm. Έχουμε μια πολύ ισχυρή παρουσία των ΗΠΑ, η οποία είναι αλληλένδετη και με όλο αυτό το πλέγμα των ενεργειακών συμφωνιών.
Να ρωτήσω κάτι επ' αυτού, κύριε καθηγητά. Πριν από ένα χρόνο, η συζήτηση που ήταν στην Ελλάδα, που υπήρχε στην Ελλάδα, ήταν ότι δεν έχει καμία σχέση με το καθεστώς Τραμπ, μας έχει στην απέξω κλπ. Και ένα χρόνο μετά έχουμε γίνει ο περιούσιος λαός για τον Τραμπ. Ναι, Αυτή η μεταβολή πώς προήλθε?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι δεν έχει να κάνει τόσο με τον Τραμπ. Νομίζω ότι έχει να κάνει με τα συμφέροντα του βαθαίως κατεστημένου των ΗΠΑ. Νομίζω αυτό το βαθύ κατεστημένο έχει ενοχληθεί από ορισμένα πράγματα, πέρα από την προσωπική σχέση που έχει ο Τραμπ με τον Ερντογάν και το καθεξής. Βλέπετε όμως ότι παρά αυτήν την σχέση και την...
Ναι, αλλά ο Τραμπ είναι αυτός που βγαίνει και λέει «αγαπάω την Ελλάδα». Δεν το έχει κατεστημένο.
Ναι,
καλά,
έχει
πει και μεγάλο και τον Ερντογάν.
Ναι, αυτό λοιπόν, αυτή η στρατηγική σχέση που δομήθηκε δεν είναι χθεσινή, δεν είναι προχθεσινή, πάει πίσω. Και νομίζω ότι έχει να κάνει και με τη γεωπολιτική αξία της Ελλάδας, αλλά και με το γεγονός ότι οι Αμερικανοί ναι μεν προσπαθούν να κρατήσουν την Τουρκία σε μια σχέση διμερή, αλλά και γενικότερα σε μια τροχιά περί τη Δύση. Ξέρουν όμως ότι η Τουρκία είναι ένας αναξιόπιστος σύμμαχος. Mm-hmm. Και αυτό τους το έχει αποδείξει. Να σας πω τούτο. Όταν έγινε το πραξικόπημα το 2016 που οι Τούρκοι το φόρτωσαν στους Αμερικανούς, αν θυμάστε. Λίγοι εδώ γνωρίζουμε ότι η βάση του Ινσιρλίκ έκλεισε από ηλεκτρικό ρεύμα, περικυκλώθηκε από αστυνομία, δεν μπορούσαν να προσγειωθούν τα αεροπλάνα των Αμερικανών.
Μια χαρά τα θυμόμαστε. Καλά κάνετε και τα λέτε, κύριε
Αρβανιτόπουλε. Οι Αμερικανοί δεν ξεχνάνε αυτά τα πράγματα.
Βέβαια.
Επομένως, έχει αναπτυχθεί μια σχέση. Τώρα, εμείς τι έχουμε μπροστά μας? Δύο πράγματα εμείς πρέπει να μας προβληματίζουν και να τα σκεφτόμαστε συνεχώς. Πρώτον, μας συμφέρει να μην απομακρυνθούν οι δύο χώροι του Ατλαντικού. Γιατί μπορεί να έχουμε αυτή τη στρατηγική σχέση με τις ΗΠΑ, γιατί εμείς πάντοτε συντασσόμεθα ιστορικά με τις ωκεάνιες δυνάμεις και καλά κάνουμε. Αλλά δεύτερον, έχουμε και μια. Και πρέπει να έχουμε και να επιδιώξουμε να έχουμε σε όλα αυτά τα οποία σε εξελίξεις που γίνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση μία παρουσία στο στενό πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Μάλιστα.
Αυτό λοιπόν που μας ενδιαφέρει και μας συμφέρει είναι οι δύο πλευρές του Ατλαντικού, ο περίφημος ευρωατλαντικός χώρος, οι σχέσεις της Αμερικής Ευρώπης, να συνεχίσουν να είναι συμβατές, να συνεχίσουν να είναι όσο το δυνατόν καλές.
Να σας ρωτήσω.
Για να μην απομακρυνθούν οι δύο βάρκες δηλαδή που έχουμε τα δύο μας.
Καταλαβαίνω τι λέτε. Διακρίνεται ότι υπάρχουν στοιχεία μιας πιο ισότιμης κατανομής βαρών στον ευρωατλαντικό άξονα?
Νομίζω ναι.
Κύριε Αρβανιτόπουλε.
Θα σας πω, νομίζω ότι διαμορφώνονται οι συνθήκες για μια νέα κατανομή έργου. Τι λένε οι Αμερικανοί προς τους Ευρωπαίους? Δύο πράγματα. Πρώτον, ότι εμείς έχουμε πλέον στραφεί προς την Ασία. Άρα τι θέλουμε να κάνετε εσείς? Πρώτον, να αυξήσετε τις αμυντικές δαπάνες στην Ατλαντική Συμμαχία. Δεύτερον, να αναλάβετε σοβαρότερες και μεγαλύτερες διοικητικές θέσεις στη Συμμαχία. Και τρίτον, να αναλάβετε το επιχειρησιακό κομμάτι στον ευρασιατικό χώρο και στους όμορους χώρους, για να μπορέσουμε εμείς απερίσπαστε να στραφούμε προς την Ασία. Εμάς αυτό, σαν Ευρώπη, πρέπει να κατανοήσουμε ότι είναι συμβατό με αυτό που θέλουμε. Γιατί δεν είμαστε αυτή τη στιγμή έτοιμοι για την περίφημη στρατηγική αυτονομία.
Προφανώς.
Χρειαζόμαστε
Άρα
χρόνο.
Άρα πρέπει να κτιστεί. Ναι.
Αυτό που μας λένε οι Αμερικανοί είναι αυτό που πρέπει να επιδιώξουμε και εμείς, δηλαδή τον εξευρωπαϊσμό του ΝΑΤΟ ουσιαστικά.
Mm-hmm. Στην ουσία είμαστε σε φάση μετάβασης, αυτό μας
ναι,
λέτε.
Ακριβώς. Mm. Το οποίο θα μας δώσει και μια πιο ισότιμη σχέση με την Αμερική,
ναι,
και θα τους κρατήσουμε στο παιχνίδι, γιατί κακά τα ψέματα θέλουμε την πυρηνική τους ομπρέλα, ναι, την ασφάλεια της πυρηνικής τους εγγύησης και της ομπρέλας, και θα έχουμε και εμείς τον χρόνο να μπορέσουμε
απλά το ενδιαφέρον
να κάνουμε όλα αυτά τα
είναι
πράγματα.
Αν και όποτε οι δημοκρατικοί ξαναπάρουν το τιμόνι των Ηνωμένων Πολιτειών, αν κάποια πράγματα που έχουν αλλάξει πια, γιατί μιλάμε για μια νέα παγκόσμια πραγματικότητα, θα τα διατηρήσουν ή θα τα ξανααλλάξουν.
Ναι.
Αυτό δεν το ξέρουμε σήμερα.
Θα σας πω τούτο, ότι για να είμαστε δίκαιοι και προς την κυβέρνηση Τραμπ, αυτή η αποχώρηση εντός εισαγωγικών των Αμερικανών από την Ευρώπη, η έκλειψη του γεωπολιτικού τους ενδιαφέροντος για την Ευρώπη, είχε αρχίσει από τους δημοκρατικούς.
Ναι.
Το πίβο του Αίζια ο Ομπάμα το είχε πει.
Το είχε πει.
Απλώς αυτό που περιγράφουμε ως μια νέα σχέση, αυτό που μόλις περιέγραψα, θα γινόταν με πιο βελούδινους όρους επί δημοκρατικών από ό,τι γίνεται με πιο μπρουτάλ τρόπους τώρα επί Τραμπ.
Οι μπρουτάλ τρόποι είναι και άλλωστε και αυτοί οι οποίοι χαρακτηρίζουν χαρακτηρίζουν τον Τραμπ. Λοιπόν, κύριε Αρβανιτόπουλε, σας ευχαριστούμε πολύ.
Εγώ σε ευχαριστώ. Να
είστε καλά.
Γεια
χαρά, γεια χαρά. Ο Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος, φίλες και φίλοι, καθηγητής διεθνούς πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, και πρέπει να πούμε ότι είναι από τους πανεπιστημιακούς, τους ελάχιστους, τους που πραγματικά γνωρίζουν πάρα πολύ καλά την,
σωστά,
την Αμερική.
Και νομίζω ότι όταν και ο κύριος Αρβανιτόπουλος λέει πως στη θέση του Τραμπ αναλάβει ο Βάνς, συμφωνεί στο σύνθημα Τραμπ θα λέμε και θα κλαίμε, καταλαβαίνουμε τι έρχεται.
Βέβαια, αν λέμε τώρα οι καουμπόιδες είναι στην εξουσία, τότε λοιπόν, φαντάζεσαι τι θα ήταν. Λοιπόν, τέλος πάντων, με αυτά και με τούτα φτάσαμε στο τέλος, φίλες και φίλοι. Να είστε όλοι καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συμμετοχή. Σας στέλνετε εδώ και κάτι φωτογραφίες, δεν προλαβαίνω να δω, κάτι είναι για την βενζίνη, το γαλόνι, το λίτρο, εντάξει θα το δούμε μετά.
Για το αν έχει 2 δολάρια το γαλόνι στην Αμερική, γιατί αυτό μας είχε πει ο κύριος Αρβανιτόπουλος, ότι ο Τραμπ έχει πει ότι έχει πέσει βενζίνη στην Αμερική, και ο κύριος Αρβανιτόπουλος είπε ότι κάτω από 2 δολάρια δεν το βρίσκει πουθενά τη βενζίνη.
Ναι.
Να δούμε, δεν ξέρω τι φωτογραφία είναι αυτή, μπορεί να είτε επιβεβαιώνει είτε διαψεύδει αυτό.
Και ποιος την έχει τώρα, τέλος πάντων.
Εντάξει,
λοιπόν, να είστε όλοι καλά, πολύ σας ευχαριστούμε. Λοιπόν, καλό υπόλοιπο ημέρας, γεια χαρά.
Καλό μεσημέρι.
Friends are gone, I know my savior's love is around. what's the use? Time after time, I think it's just no good. Sooner or later in life, the things you love, you lose. But you've got the love, no need to see me through. You've got the love.